galab wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galabnimo jimca bisha ebril waa saddex sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniguo sahre ciidlanuur
qodobada idaacadda galabta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda nololeed iyo midda amni ee degaanada koonfur galbeed ee soomaaliya.
nolosha aaday aaday u fiicantahay waa dareemi kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay. hadda roobkiyaa noo da-aaya, caaniyaa meel walba daadsan.
arrinta isu socodka runtii aaday u liidataa waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye. dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad. buur oo maantaba ay dhow 60 kilomitir u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, birdaal aan la aadi karin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adda Amnesty International oo mar kale ku eedeysay Maraykanka duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ku dileen dad rayida oo Soomaaliya.
meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha, marka lama ogaan kare waxa ka dhacaya. dad Soomaalida la faantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala Soomaaliya iskala soco un weeye. mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga horumartaan inaad ogaataan wixii.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xanuunka coronavirus oo faraba aan ku haya Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Yurub.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahin Aadan.
siday tabisay waaxda shaqada ee dalkan Maraykanka, in ku dhow 7 milyan oo Maraykan ah ayaa xareeyay codsi ay ku dalbanayaan kaalmo dhaqaale maadaama ay shaqadoodii ku waayeen xanuunka COVID-19, iyadoo inta badan shirkadihii ganacsiga iyo kuwii yaryaraaba albaabada loo xiray xanuunka coronavirus dartiis. tirakoobka cusub ayaa wadarta guud ee muddo 3 toddobaad ah ee dadka shaqadooda waayey waxay ka dhigaysaa in ka badan 10 milyan oo shaqaale ah oo hadda raadinaya kaalmo dhaqaale, iyada oo malaayiin shaqaale dheeri ah la rajaynayo inay gudbiyaan sheegashooyinka ah in ay shaqadoodii waayeen toddobaadyada soo socda maadaama fayraska coronavirus uu dhibaato weyn ku hayo dhaqaalaha Maraykanka. qaar ka mid ah dhaqaalayahanada dalkan Maraykanka ayaa saadaalinaya in 25 milyan ilaa iyo 40 milyan oo shaqaale ah oo ka bixi doona xoogga shaqaalaha Maraykanka oo ku dhowaad 165 milyan shaqada laga fariisin doono ugu dambeyn bisha Juulaayo sanadkan, kaasoo dhaqaalaha ugu weyn ee adduunka gelinaya hoos u dhac muddada u dhexeysa Abriil ilaa iyo Juun. gudaha dalkan Maraykanka in ka badan 245 kun oo qof ayuu ku dhacay xanuunka coronavirus, tiradaas oo ka badan tan dal kasta oo caalamka ah oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. dalka Ciraaqna waxaa laga helay 10,000 kays oo la xaqiijiyey oo ah xanuunka COVID-19, taasoo aada uga badan tiradii 727-ka ahayd ee ay sida rasmiga ah u xaqiijisay. sida laga soo xigtay 3 dhakhaatiir oo aada ugu dhow howlaha baaritaanka, sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo sarkaal sare oo siyaasadeed. ilo wareedyada ayaa dhammaantood waxay codsadeen in aan la shaacinin kuwa ay yihiin. maamulka Ciraaq ayaa faray shaqaalaha caafimaadka inaysan la hadlin warbaahinta. wasaaradda caafimaadka ee dalka Ciraaq oo ah barta keliya ee rasmiga ah ee macluumaadka ku saabsan xanuunka COVID-19 ayaan iyadu ka hadlin xaaladda. nin u dhashay dalka Nigeria ayaa toogasho lagu dilay kadib markii lagu eedeeyey inuu jabiyey amarka guriga joog ah ee looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. waxaa sidaasi jimcahan maanta sheegay booliska iyo sharci dejiye. Nigeria ayaa waxaa soo rogtay tallaabooyin adag oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn oo la go'doomiyey si la isugu dayo in la xakameeyo fayraska, oo dalkaasi ku saameeyey 184 qof oo 2 ka mid ah ayaa u dhinteen. Joseph Besu oo deganaa magaalada shidaalka laga soo saaro ee Wari ee gobolka Koonfureed ee Delta ayaa Khamiistii waxaa dilay askari kamid ah ciidanka magaalada loogu daadiyey inay dhaqangeliyaan amarka guriga joog ah. Dhalinyaro caraysan ayaa jidadka waxa ay ku gubeen taayaro, balse booliiska ayaa sheegay inuu dib u soo celiyey xasiloonida. Bayaan oo goor dambe oo Khamiistii ahayd soo saaray ayaa sharci dejiyey matala deegaanka waxa uu ku cambaareeyey dhacdadan, waxaana uu ku baaqay in la maxkamadeeyo kuwa geystay dilka.
halka aynu kaga gudubno warkaasi, waxaadna weli naga dhegaysanaysaan v o a oo si toosa Washington idin kaga imaaneysa. Hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa dhowaan soo saartay warbixin ay kaga hadlayso duqeymo uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya, waxaana ay Amnesty sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen dad rayid ah, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo lagu dilay laba qof oo shacaba, islamarkaasina dhaawacay saddex kale, waxaana sidaasi bayaan ay shalay soo saartay ku sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Duqeyn 2 Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lala beegsaday. Qoys cunteynayay sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaasi lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abubakar oo ahayd 18 jir, laguna dhaawacay laba gabdhood oo ay walaalo ahaayeen oo iyada ka yaraa oo da'dooda lagu sheegay 7 jir iyo 12 jir iyo ayeydood oo 7 jir ah. Amnesty ayaa dhacdadani ka soo xigatay aabaha Nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abubakar oo ah wiil ay dhashay haweeneydan 7 jirka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeyntan. Duqeyn kale oo 24 Febraayo ka dhacday xaafadda Kumbreera oo 10 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Jilib ayaa lagu dilay Maxamuud Salaad Maxamuud oo ahaa aabe 53 jir ah, lahaana 8 caruura, isla markaasina deegaankan ku haystay beer, mas-uulna ka ahaa xafiiska shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Sida ay sheegtay Amnesty, Hormuud ayaa xaqiijisay dhimashada Maxamuud. Africom ayaa bayaan ay soo saartay kadib labada duqeymood waxay ku sheegtay in lagu dilay mintidiin. Kadib duqeyn kasta, Africom waxay fulisaa taxliilin dheeri ah si loo xaqiijiyo in lagu guuleystay hadafyada militari ee laga lahaa weerarkaasi. Mana jirin wax khasaare shacab ah, ayay Africom u sheegtay wakaaladda Reuters iyadoo ka jawaabaysa eedeynta Amnesty. Taxliilinteenna qotada dheer ee duqeymaha kadib waxay isku hadlaysaa hab sirdoon oo aysan heli karin ururada Amnesty oo kale ah. Qiimeynta taliska ee khasaaraha shacabka waa mid sax ah oo buuxda, islamarkaana ay hogaamiyaan koox khubaro ah, ayuu yiri taliska Africom. Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan Amnesty ayaa ka dalbaday Africom inay tahay inay aad u caddeeyaan habka ay u baaraan eedeymaha ku saabsan khasaaraha ka dhanka ah shacabka. Waxay u muuqataa inay ku nool yihiin been ah inay duqeymahoodu xaqiiqdii ay dilaan dad shacab ah, ayuu yiri. Sanadkii tagay, Amnesty ayaa soo saartay warbixin tuhmaysa in 5 duqeyn oo Mareykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya sanadihii 2017 iyo 2018 lagu dilay 14 qof oo shacaba. Africom ayaa diiday warbixintaas, hase yeeshee waxay goor dambe qiratay in 2 qof lagu dilay duqeymihii dhacay sanadkii 2018. Qoraalka ka soo baxay Amnesty kadib war saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Africom ay raacaan shuruucaha dagaalka, islamarkaasina ay ilaaliyaan badqabka shacabka xilliyada ay duqeymaha fulinayaan. War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale sheegay in duqeymaha cirka iyo weerarada lagu qaado fariisimada Al-Shabaab ay yihiin kuwo looga hortegayo argagixisada, laguna yareynayo dhibaatooyin ay geysan karayaan. Hase ahaatee, qoraalka dowladda Soomaaliya ayaan si gaara loogu xusin dhacdooyinka ay Amnesty ku xustay qoraalkeeda.
Haddaba eedeymahaasi maxay ka dhigan yihiin? Maxaase la gudboon dowladda Soomaaliya? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika.
Amnesty International iyo hay-adaha kartida u leh inay baaraan arrimahaasi dhacaya oo ka dhacaya qaybaha dhibka badan uu ka taagan yahay adduunka, oo aan saxaafadda xorta ah iyo baarayaasha kaleetu aysan si fudud u tegi karaynin, Amnesty waxay ku bixisay waqti badan inay bal xog ka ogaato, haba yaraatee xogtu, bal waxaas dhacaya marka loo fiiriyo ujeedkii laga lahaa
iyo cawaaqibka ay ku yeelatay xuquuqda aadanaha dadka rayidka ah.
Waa
warbixin kooban weeye oo imkaaniyaadka iyo shaqsiyaad oo maaragtay in dad iyo mid maaragtay hantiba uu saamixi maayo Amnesty inay mid walba wax walba oo dhacay in ay maaragtay ka daba tagto ay ogaato meeshii ugu dambeysay. Laakiin hadda tan waxay iftiin u tahay waxa la yiraahdo waa in yar oo ka mida waxyaabaha dhacayo oon la ogeyn oo ka dhacaya Soomaaliya iyo meelo kaletaba, laakiin hadda Soomaaliya bay arrinta qabtay taagan tahay.
Xasan, mar walba hay'adaha xuquuqda aadanaha shaqadoodii qabsanayaan waxbay soo saarayaan, laakiin meelaha ay wax ka soo saaraan maamulo iyo dowladaha ka jira. Hadda Soomaaliya oo kale dowlad baa ka jirta, warbixintan baa laga soo saarayaa, Mareykanka lagu eedeynayo duqeymaha ka dhacay. Dowladdu awood ma u leedahay in waxa Amnesty International sheegta ay soo xaqiijiso oo ciddii markaa geysata ama Mareykan ha noqoto ama dowlad kale oo waddanka Soomaaliya joogta ha noqoto ay kula xisaabtanto?
Wallaahi dowladdu waa dowlad xuduuddeedaba ha yaraato, laakiin hadda meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha. Mid gobol ha naqato oo hadda maamulkan ka jira jubbada jubbooyinka ka jira iyo midda dhexe ee xamar joogtaba intaba gacantoodu ma gaarta meesha oo xoogag maaragtay sharciga ka baxsan baa gacanta ku haya. Marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya, de Soomaalida la fahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala Soomaaliyana iskala soco un weeye. Mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga hormartaan inaad ogaataan wixii, maxaa yeelay idaacadaha unba wixii laga sheegay ay dhinacooda ka dhageystaan. Marka meesha tabaru ma jirto, isku day ku aadan arrimahaasna u malayn maayo inuu hadda jiro. Marka uun xoogaas qolyahan la yiraahdo shabaabka xag jira ayaa uun la baacsanayaa, ayaa ujeedku yahay haba qumanaade dowladduna lagu caawinaya, laakiin ma mariyo ambaan dhehe inuu fiiriyo xeerarka dagaalka ee caalamiga ah iyo midka xuquuqda aadanaha caalamiga ah. War see loo kala soocaa dadkii aad isbaacsanayseen iyo see loo kala soocaa dadka rayidka ah ee meesha jooga? Ila dad badan oo meeshu meel maran maaha, ma dadba shacabaha degan. Marka si lagu kala saari lahaa ayaa weli meeshii ka jirin. Markaan eed gooniyiho hadda dowladda la saaro meeshaan uguma jeeditan Soomaalida, laakiin arrinku waa arrin aad iyo aad walaaciisa u leh oo dadka shacabka ah inay dhagax iyo dhimbil ay u dhexeeyaan bay ku tusinaysaa, oo meelna qoladaas aburinaysay ku dhex jiraan oo xoriyaadkoodii asaasiga malaha, meelna duqeyn ah uga imaanayso oo ayagii baacs oo ku dhacaysa iyadoon loo aabayeen.
Xasan, shiriic qoliyiina xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ama hay-adiinan difaacayaasha xuquuqdooda u doodaha noqoto ama kuwa Soomaaliya jooga gudaha xuquuqda aadanaha diiwaangeliyaha noqdaan, warbixinadan Amnesty International iyo hay-adaha caalamiga ay soo saarayaan iyagu door intee le'eg ay ku leeyihiin oo maxay kala socdaan waxa Soomaaliya ka dhacaya?
Anaga qaybteena waxaa la socotaa, waxaan ku koobannahay dadka difaaca xuquuqda aadanaha haddii dhibaato arrimahaasi kasoo gaaraan amba ayagoo wax ururinaya amba ayagoo dadka u doodaya hadii dhibaato la gaarsiiyo. Marka taas baa anaga mekanismkeena amba maaragtay jangooyinkan ku shaqeyno markiiba inuu ka jawaabo naqanaysaa. Inta badan dadka aan hadda ka sheekeynayo aad noo quseeyo, dhibka wuxuu uga yimaadaa labada dhinacba. Dowladda Soomaalidana uga yimaadaa nimankan dhalinyarada ah xagjirkan uga yimaadaa. Marka taas baa annaga qusaynta ugu weyn nahayso. Imkaaniyaadna uma lihin, mandaatana uma haysano inaan raadinno duqeymo ay ciidamo geysteen ay dad shacab ay u geysteen. Waxaa ka shaqeeya Amnesty iyo hay-addan xuquuqda aadanaha ee layirahdo Human Rights Watch iyo urura kaleto isu xilqaamo ee arintaas dabagala. Laakiin maarata saameynta dadka shacabka dhammaanteen waana dhibtaa. Anigu qof Soomaaliyeed baa nahay, aad bay ii walaacisaa marka dad shacaba oo aan ogahay labada dhib ay ku jiraanba ayagoo guryahooda iska joogo iska cashaynayaanba iska qadaynaya in maaragtay gantaal habartii dila ah lala beegsado, waa garan kartaa dhibaatada ay keeni karaysa. marka taas baan la sheer gareynaya. Amnesty waa hay-ad cilaaqaad iyo wada shaqeyn oose naga dhexeeyo, marka warbixinadooda anaga inta badan maarata waxaan u qaadanaa inay tahay sida loo yiri
kaasi wuxuu ahaa xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo u waramayay maxamed culaad xasan
xanuunka covid 19 oo uu dhaliyo viruska corona ayaa fara ba-an ku haya qaar ka tirsan soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa ku nool yurub sweden iyo britain oo keliya waxaa xanuunkaasi ugu geeriyooday dad 40 ruux ku dhow iyadoo ay 10 kalena ay la jiifaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya jacfar kuukaay
xilli soomaali badan oo dibad iyo gudaba ku nool ay weli rumaysan yihiin in xanuunkan aanu ku dhacaynin guud ahaan muslimiinta gaar ahaana soomaalida ayaa waxa isi soo taraya dhibaatada uu u geysanayo soomaalida siiba kuwa ku nool qaaradda yurub sweden ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee uu coronavirus soomaalida ku haraatiyey waxa uu geeriyooday soomaali 20 ka badan 10 kalena waa ay la ildaran yihiin waa kan cabdiraxmaan xudayfi oo ah weriye degan magaalada stockholm oo ka hadlaya heerka saameynta xanuunkaasi ee guud ahaan sweden iyo gaar ahaan soomaalida
sweden xanuunka hadda waa uu sii fidayaa waxaan ilaa hadda la xaqiijiyey inta badan 5,000 oo ruux inuu xanuunkan soo ritay halka ay u dhinteen ilaa 308 ruux dhimashada dadka soomaaliyeed waa 220 ruux waxaana jira qaar ku jira cisbitaalada runtii xaaladooda aada loogaga deerinayo run ahaantii walwalka aada iyo aada ayuu usii kordhaya marba markii ka dambeysa maadaama dadka soomaaliyeed intooda badani ay isla degan yihiin waayeelka iyo qoysaska intiisa kaleba
hay-adaha ku shaqada leh faafinta wararka covid 19 ee dalkaasi sweden ayaa si gaara u carabaabay soomaalida oo ay sheegeen in tiro badan oo iyaga ka mid a ay sidaan xanuunkaasi taasi ayaa keentay in soomaalida sweden si gaara loo bartilmaameedsado waa kan mar kale cabdiraxmaan xudayfi
waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a beryahan warbaahintii adduunka inay beryahan ay warbixina ka sameynayaan xaafadaha soomaalida ay ku badan yihiin magaalada stockholm maadaama la yiri dadka soomaaliyeed ayaa ugu badan tirada tiro aada u fara badan ayaa ku dhintay magaalada stockholm kuwaas oo warbixina ka diyaarinaya waxaa kaloo jira qaar ka mid a xisbiyada cunsuriyiinta ah ama dadka kale ee nacab janiibtana inay soomaalidu ay runtii waxyaaba aan la jeclaysan ee beryahan ay ka qorayaan
britain waxa ay ka mid tahay dalalka yurub ee uu coronavirus xiratraarka ku sameeyey london oo keliya waxaa ku geeriyooday 210 ruux oo soomaali ah oo ay dad caan ahi ku jiraan sababta uu soomaalida sweden iyo kuwa britain aadka ugu dhex faafay ayaa lagu sheegay in ay xanuunkan aad u sahashadeen tilmaamaha iyo talooyinka caafimaadna ay u dhegan nuglaan waayeen maxamed maxamuud dhoore oo london ku sugan waxa uu sheegayaa in haatan ay cabsi fara badani jirto
jacfar guud ahaan dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan uk waxay maraysaa 24 saac lasoo dhaafay waxaa u dhintay 569 dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan uk gaar ahaan magaalada london inta hadda la ii xaqiijiyey oo ilaha kala duwan la xiriira waxay ii sheegeen inay dhinteen 16 qof in la hubo dad ka badan 24 qofna ama ku dhow 30 qofna ay cisbitaalada jiifaan dadka dhintay ee caanka ahaa ee halkan ku noolaa uk waxaa ka mid a ra-iisul wasaarihii reer soomaaliya allaana naxariista nuur xasan xuseen oor cadde cabdiqaadir briiq oo ahaa nin ciyaaryahana iyo dad kale oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo muhiim ahaa soomaaliduna aada ayuu u saameeyey cabsi badan ayaa jirta iskuulada way xiran yihiin sidoo kalena wuxuu saameeyey dhaqdhaqaaqii dadka soomaaliyeed ee xagga shaqooyinka iyo lacagihii la diri jiray dalka loo diri jiray oo lacagta boonka ee dalkan qiimahoodu aada hadda hoos ugu dhacay
gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa uu ka mid yahay goobaha ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan qurbaha inkasta oo uu maraykanku haatan noqday kan ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkan soo rito una geeriyooda ayaa haddana waxaa muuqata in soomaalida gobolkaasi ay aad uga khasaare yar yihiin kuwa yurub maxamuud mascade wariyaha v o eda ee gobolkaasi waxa uu sheegayaa war ka duwan kuwa ka yimaada soomaalida yurub
haatan tirada dadka qaba waxay gaaraysaa ee 200 iyo ku dhawaad 4 kun oo qof halka dhimashadu ay ku dhawdahay 6 kun oo qof ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin haatan waxa la xaqiijiyay in ay cudurkan u dhinteen 18 qof 742 qofna uu cudurku soo ritay ilaa hadda ma jirto qof Soomaali ah oo cudurkan lagu sheegay amaba u dhintay laakiin dadka Soomaalida qaar kood waxa ay ku sheegayaan in ay jiraan dad badan oo cudurkan la xanuunsanaya laakiin ka baqanaya in ay tagaan goobaha caafimaadka amaba ay shaaciyaan in ay cudurkan qabaan
in saameynta koronaha ay ku yaraato Soomaalida Minneapolis waxaa loo aaneynayaa amarada intii ay goori goor ahayd ba lagu soo rogay waa kan mar kale mascadeeb
dhinaca kale marka aad eegto Soomaalidu amaradii la soo rogay qaarkood way u hoggaansamayaan halka qaarkoodna aad moodo weli inay dhayalsanayaan oo isbooqashadii aanay joojinin laakiin dad fara badan waxay leeyihiin goobaha ganacsiga oo la xiray maqaayaduhu waxay wax weyn ka tarayaan faafitaanka cudurkan ee Soomaalida dhexdeeda ah
Toronto oo ah magaalada ugu weyn Canada Soomaalida ugu badanna ay ku nool yihiin xaalkeedu wuu ka yasiran yahay Yurub iyo Mareykanka Canada waxa uu ku jiraa wadamada oo dharbaaxyada xoogan la waayay coronavirus waa kan wariyeheena dalkaasi Xuseen Nuur Haaji
ilaa iyo hadda dalkan Canada wuxuu ku dhacay 12282 qof waxana u dhintay 132 qof gobolkan Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ee khamiistii shalay ahayd oo kaliya 401 qof oo cusub ayaa laga helay xanuunka taasoo tirada guud ee gobolkan ee ka dhigaysa 2793 qof halka 310 qofna ay u dhinteen ee dhanka Soomaalida ilaa hadda ugu yaraan 2 qof ayaa ee gobolka Alberta laga xaqiijiyay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 laakiin gobolkan Ontario oo ay Soomaali badan degan yihiin ma jiro kiis ilaa hadda la xaqiijiyay
Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in laga helay dad aanay tiradoodu ka badnayn faraha gacanta laakiin taasi micnaheedu ma aha in ay yartahay halista xanuunkaasi uu dalka ka geysan karo sida aanu wararka ku helaynana si lamida sida Sweden iyo Britain ba ka dhacday inta badan Soomaalida guduhu kuma baraarugsana khatarta ku habsan karta hadii uu xanuunku ku dhexfaafo
halkaas aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Baydhabo noogu soo diyaariyay wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atoosh
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee isu socodka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ma jiraan fursado shaqo iyo qodobo kale waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya barnaamijka wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Aamina Maxamed Mursal haatan ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fawzi Cabdinuur afayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya Cabdi Cado gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed iyo Mustaf Macallin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ugu horeyntii hadalka siinayaa Aamina Maxamed Mursal Aamina sideed u aragtaa xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
isbeddel iyo qaran ayaa ka socda Koonfur Galbeed dhinac kasta oo dhinaca qaxootiyada dhinaca mantaqaala isu socodka dhinaca muxuu ahaa isha waxbarashada dhinaca mantaqaala biyeynta magaalada nolosha aad iyo aad u fiicantay waa dareemi kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay hadda roobkii noo da'ay caaliya meel walba daadsan macnaha weli sanadihii lasoo dhaafay iyo maanta sanadkan sidii aan lahay ilaahay subxaana qaadiga inuu noo kordhiyo ayaa mantaqaala ka codsanayna isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa la helay mantaqaala sanadkan
aamina waad mahadsantahay Cabdi Cado sideed u aragtaa xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed xilligan
bismillaahir rahmaan rahiim xaaladda nololeed ee dadyowga Koonfur Galbeed ee sanadihii dambe badanaa waxay ku tiirsaneed waayadii hore ee dalagga beeraha iyo xoolaha laakiin isbeddeladii dhacay
iyo hay-adihii samafalka ayaa saameyn ku yeeshaystay. Dadka marka waxay u badnaayeen dad hadday business yihiin xitaa ku taaga ku tiirsan waxaan aidka la yiraahdo oo internationalka ah. marka muddooyinkii dambe arrimahaas ciriiri baa ka jiray. waad ogtahay koonfur galbeed ma lahan warshado waaweyn oo deegaanka ka dhisanna ma jiraan, dekedana ma jiraan, amnina hadda maba jira. si guud markaan u nirahano deegaanadii magaalooyinka marka laga reebo inta kale wax isu socda jira ma jiraan. marka xaaladda nololeed ee deegaanadan ani waxaan ku qiyaasi karaa inay ka liidato sidii ay ahaan jirtay laba sano saddex sano ka hor.
waa mahadsantahay cabdicadow. markan aan siiyo mustaf garabey. mustaf garabey, xaaladda nolosha deegaanada koonfur galbeed waa sidee?
xaaladda nolosha dadka ku dhaqan ee koonfur galbeed guud ahaan way degan tahay, noloshoodana hadda way wanaagsan tahay alxamdulilah. ilaahay mahadiisa waxaa ah hadda waxaan helnay roobabkii aa soo bilowday sanadkii hadda aan soo dhaafnayna roobab fiicanaan helnay. nolosha dadka ganacsiga waa fiicnaa. beeraha sanadkan wixii ka baxay waa laga wada faa'iidaystay ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba intaba dhammaan waa looga wada faa'iidaystay. marka waxaan leeyahay xaaladda nolosha koonfur galbeed way soo kordhaysay ganacsi ahaan iyo beerasho ahaan iyo dhammaan kulligood xoolaha dhammaan way soo kordhaysay sida aan arkaynay oo muddooyinkan dambe.
waa tahay aqoon-yahanada aan siiyo markan fursad Fawzi Cabdinuur, waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada koonfur galbeed Soomaaliya. xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed bal sharaxad naga sii intaad ka ogtahay.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waa mahadsantahay Catoosh. waxaan salaamayaa dadka dooda igala qaybgalaayo iyo Soomaali dhegeysan doonta waraysiganba dhammaantood. waxaan dhihi karnaa mar haddii la yiraahdo nolosha waxaa la qiyaasayaa kolley dadka inay noloshooda kor u kacday iyo in ay hoos u dhacday, labadaas oo qiyaasta meesha laga sii qaadanaya. marka haddii qiyaasta aan qaadanana waxaan kasii qaadanaynaa haddana qiyaasta 2018-19 hadda aan ku jirno 2020-ka deegaanadan waxay ku tiirsan yihiin dalaga beeraha kasoo go iyo xoolaha. marka ku tiirsanaantaas ay ku tiirsan yihiin labadaas shay, runtii waxaan dhihi karnaa qeybihii beeraha in maarkino aan laga helin dalagii u baahnaa fasalkii hadda iyo fasalkii kasii horeeyba. dhinaca xoolahana waxaad moodaa in weli horumar saas u badan aysan ka sameynin oo ah xoolihii maaragtay laga sii meelaha maaragtay xoolaha laga iibsado runtii hoosu dhac weyn baa jiray. labadaasi haddii hoosu dhac uu jiro waxa kale ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanadan koonfur galbeed wuxuu noqon karaa keliya deeqaha kasoo gaaro bulshada caalamka oo horumarinta iyo qeybaha kale oo bini aadamnimada. labadaas na waxaad moodaa sanadkii 2019-kan bilowgiisba inuu yahay deeqa badan aanan kasoo gaarin bulshada caalamka sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay UN-kaba uusan kasoo gaarin. marka waxaan dhihi karnaa in hoosu dhac uu jiro. markii meelahaas dhan aan qiyaas ka qaadano hoosu dhac ayaa jiro nolosha bini-aadam.
waa tahay Fawzi, waad mahadsan tahay. aamina, socodka deegaanada koonfur galbeed xilligan waa sidee?
wallaahi waa dareemi kartaa aniga maalmeed mitaqaana waxaan ka imid diisoor, hadeer madaxweynaha Baraawo ayuu tagay, wax yar imbaaharsan intara mitaqaana marna waa soo gabagaboobaysaa, laakiin aadaa la iskula socdaa mitaqaana magaalada mitaqaana maalin walba gufuuda ayaa la tagaa, Bardaal ayaa la tagaa. wax dhibaato leh waxaa laga haysta keliya wadadaas xamar Bakool waa arkaysaa, maalin walba ayaa la tagaa Bakool. marka waxyaabaha deer oo xayiraad yar oo naga saara waxa wadada xamar iyo baydhabo sida u furdheer iyada la bidin Ilaahay kariim mar dhow way furmaysaa. ciidanka maanta anaga ah haysana ka koonfur galbeed ahaana Soomaali ciidan haysta habeeraatay malahan, boqolkii boqol ayaa mataqaana isha ku kalsoonahay, logisticadeeda diyaaraa loo leeyahay, annaga diyaaraa nahay inaan ciidanka dabagalno ka haween ahaan inaan mataqaana u dubno wixii oo tafsiila iga u baahan yihiin oo logistica ah oo mataqaana biyaha aan siino oo timirta aan geyno gabdhaheenana mataqaana saa u dhannahay heegan ayaan nahay.
Cabdi Cadow, deegaanadan koonfur galbeed ma yihiin kuwa xilligan laysaga kala gooshi karo?
arrinta isu socodka runtii aaday u liidataa waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye. dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad,
haba ugu xumaato ee gobolkan boqol degmooyinkiisa, kuwa shabaabka haysta iyo kuwa aan haysanin buu isku mid. Maxaa yeelay dadka nimankaas hadda aan magacooda sheegay keliya ku dhex noolaan kara dad aan ahayn oo maanta inta magaalo ka bax magaalo kale aadi kara ma jiraan. Markii laga reebo diyaarad lagu safro, waxaad garan kartaa buur oo maanta baydhaba 60 kilomitr u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, birdaal aan la aadi karin. Marka hadda oo diyaaradihii localka lahaniba ayaad ka garan kartaa wax isu socda jir inaysan jirin.
Aan markana siiyo Mustaf Garbey oo wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed ka tirsan.
Isu socodka sanadba sanadkii ka dambeeyey wuu sii wanaagsanaanayaa. Hadda baydhaba intii ay deegaanada hoos imaada dhammaan waa la wada tegi karaa. Sidoo kale degmooyinka qaarkood iyo baydhabo waa laisugu kala gooshi karaa, sida degmada Birdaale iyo degmada Buura Kaboo kale, kulligood waa la wada tegi karaa baydhabo marka aad ka tagtid. Sidoo kale Hodur deegaanada ku teesan waa la wada tegi karaa, awal lama tegi jirin. Sidoo kale Baraawo iyo sido marka iyo Afgooye intuu dhexeyso awal lama tegi jirin, hadda way furantay. Sidoo kale Baraawe oo hadda airborkiiba la furay oo howlgallada ka socdaanna waa la socotaa. Sidaasoo kale deegaano badan oo hadda la qabsaday oo kooxda qabaarish laga qabsadayna waa ay badan yihiin oo hadda laga xoreeyey, marka meelo badanaa la tegi karaa.
Mahadsanid Mustaf. Fawzi Cabdinuur, isu socodka deegaanada koonfur galbeed siduu kula muuqdaa?
18 degmo ay ka kooban tahay koonfur galbeed, runtii 4 degmo mooyaane inta kale gacanta dowladda ku jirtaa. Waxaad u malaysaa in isu socodkooda bulshada aysan maaragtay ahayn midii la rabay oo loo baahna, hawada uun baa lagu kala gooshaa, laakiin aan jirin wax keliya maarkano u furan. Hadda sidaan ognahay magaalada Baydhabo oo badeecadahaas rasmi u imaado iyo magaalooyinka kale oo shabeelada hoose ku yaallaan, laakiin bakool oo kale dhammaantooda go-doon ay ku jiraan. Raashinka wuxuu ku gaaraa si cariiri ah, socodka kale dadka kale runtii asaga naftirkiisa aada buu u xun yahay. Marka waxaan dhihi karnaa gebi ahaanba boqolkiiba 95 socodka aada u liitaa wuxuu noqonaa socodka keliya in hawada keliya lagu kala goosho oo aan jirin socod kale oo dhulka ah.
Waa mahadsantahay Fawzi. Aamina, waxaad tahay la tali sare oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan, waa sidee marka fursadaha shaqo ee maamulka koonfur galbeed?
Wallaahi Actoosh, waa dareemi kartaa anigu kambeyn ayaan madaxweyne ayaan usoo sharaxay wadankan. Kambeynkeygu wuxuu ahaa kow ka ahaa meel lahay darbele muudayo aniga mataqaana, ma rabo inaan eeshkayga halkan ka sheego, laakiin darbele muudayo dadkii kusoo dhisay iska xoqobsa gabdhihi ayaan ku jiray, dhalinyaradeena say u dhan yihiin mataqaana, shax ayay ku dheelayaan darbele muuday. Maantana 80% ayaa dhalinyarada mataqaana koonfur galbeed shaqooyin ay heleen, haddana way sii socotaa. Weliba waxaa sii dheer barakacyaasha mataqaana, inaan barakacyaasha aan kasoo bixino ay u libistaan si anaga u libisanahay, mataqaana banaanka ay soo baxaan way soo baxeen. Gabdhaha shaqooyinka magaalada laga siiyay ay ka mid yihiin barakacyaashaasi, u badan yihiin inta dhimana mataqaana. Hadii Ilaahay idmo, madaxweyne aan ku faalno ayaan haysanaa, madaxweyne gabdhaha mataqaana jecel ayaan haysanaa, madaxweynihii dhalinyarada ayaa loo bixiyey. Waa dareemi kartaa baarlamaanka 80% waay, because wadanka anaga waa ka gabowna. Waxaa la rabay inay wax qabsadaan, waxaa la rabay inay isu heeliyaan idinka kooka ah.
Barakacyaasha oo kale markaad fiiriso noloshooda, markaad fiiriso, ma dhihi kartaa marka barakacyaasha fursado shaqo xilligan way helaan?
Boqolkiiba boqol ay helayaan, wayna heleen, wayna heli doonaan. Koonfur galbeed way kacday, waad arkaysaa diisoor mataqaana 10 gabdhood ayaa mataqaana deegaanka soo gashay, halkan baarlamaanka 15 ayaa soo gashay. Waad arkaysaa bin ilaahay kari mataqaana bac hala ii keeno iyo mataqaana badar ma haysano iyo biila alaan haysana inaan sanadkan soo afjarnaarna haddii aan nahay mataqaana dowladda mataqaana koonfur galbeed.
Waa kusoo laabanaya Aamino Cabdi Cadow, fursado shaqo ma ka jiraan koonfur galbeed?
Runtii fursadaha shaqo markii loo fiiriyo ardada jaamacadaha kasoo baxaysa sanadkii ama dad dalka dibadiisa wax kusoo baranaysa oo deegaanadan asalkoodii ka tegay ama dadka kale oo aan xir ay soo saarayaan macaahida ama ururada aan dowliga ahayn vocational training iyo waxyaabahaas bixiya iyo fursadaha suuqa yaala, wax isku dhigmo ma ahan aaday u yaryihiin. Inkastoo aad moodo in fursadihii markii hore hay-adaha iyo samafalka u badnaa, in maanta hadda
lagu ataajgaraynayo maamulka, balse waxaan dhihi karaa anig maanta wax hadda oo ka duwan sidii hore oo fursado shaqa la dhihi kara ma jiraan, sababtoo ah weli ma haysanaba shaqaale oo maamul ahaan hadda maba gaarinba ilaa hadda 200 oo qof oo bayd ah oo maanta maamulka ay ku ataajgaraysanna ma jiraan ama shaqaal rayd ah. Sektora kale oo macroeconomic oo waaweyn oo maanta ama infrastructure ha ahaadaan ama kaabayaal kale oo dhaqaale oo maanta soo koray oo dad shaqaalaysiinayna ma jira. Waxaa jira bangiyo gaar loo leeyahay oo waayadii dambe bilaabay hal abuur inay dadka maalgeliyaan ah. Taas laftigeedana anaga cilmi baaris kuma sameynin, laakiin sida aan suuqa ka aragno iyo dadka aan ku dhex jirna aan la noolnahay bulshada sida ay sheegayaan ayaga laftigooda, waqtiga oo lacagtaasi la gudahayo oo xadidan iyo reidka lacagta la bixinayo oo dadka ku badan ayada laftigeeda, waxaad moodaa in sidii la rabay aysan ahayn oo dad badan aysan hadda faa'iido weyn ku sheegin. Marka fursadaha shaqo ee deegaanadan ciriiri waay, inta ay amniga uu xun yahayna ani waxaan qabaa in shaqooyin aan loo abuuri karin, xitaa is ahaan loo abuuran karin, maxaa yeelay duruufta amni ayaan saamaxaynin.
Dhegeysti, haddii aad hadda nagu soo biirtay, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada Jimcaha oo isbuucan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo. Markana aan dib ugu laabto doodeena. Haye Mustaf Garbey.
Shaqa abuurka dhankiisa haddaan ka hadlo, shaqooyinka websaydada lagula soo dhijaa ama magaalooyinka meelaha oo inta badan la fadhiisto ayaa lagu soo dhijaa. Qof walba aqoontiisay ku xiran tahay, waa la soo ablay gareeya. Qofka marka la xayeysiinta la sameeyo waa la soo ablay gareeya, waana lagu tartamaa imtixaan transparency aan la mara. Idii ku guuleysta ayaa shaqadana helaysa. Shaqooyinka ugu badan sanadkii hore, inta ugu badan shaqooyinka lasoo dhijiyay waxaa ku guuleysay dhalinyarada. Iyagaanu shaqeeyo shaqooyinka hadda konfurgalbeed inta badan hadda ka socdo iyagaa ku shaqeeya. Haddana sidoo kale shaqooyinka hadda qaarkood hadday bidhigan yihiin oo weli lagu tartamayaa oo saas oo kale. Waxaa kaloo kamid ah kamid noqoshada meenaha siyaasadda iyo dhanka mas-uuliyadda dalka ay kamid tahay baarlamaanka koonfur galbeed hadda ugu badnaan dadka xubnaha ka ah waxaa waaye dhalinyaro. Marka dhalinyarada iyo dadku wax soo bartay kulligood fursadaha weyna u banaan yihiin. Inta hadda ugu horreysay oo hadda gashayna dhalinyara ugu badan oo hadda wax soo baratay kulligoodna waxay ku heleen transparency iyo aqoontooda. Cid taqaanay oo keensatayna ma jirto, cid garab ku siisay oo si gaara garab ugu siisayna ma jirto. Kulligoodna waxay ku soo arkeen websaydada iyo boosaska ay ku dhignaayeen, emailadii iyo contactiskii la siiyey bay raaceen, nidaamkii loo siiyey bayna u raaceen, wayna ku guuleysteen qaarkood.
Waa maadsantahay Mustaf Fawzi, fursadaha shaqo ee ka jira koonfur galbeed waa sidee?
Walaa horta runtii fursada shaqo abuuritaankeeda waxaa waaye dadka maaragtay asxaabul aqliga ah oo dadku wax soo bartay. Hadda maanta waxa waaye waxaa u maleysaa dhalinyarta wax bartay jiilkii hore inay ka gedisan yihiin jiilkan. Runtii fursado qaarkoodna fursaday abuuraan, laakiin badankooda ay u ruqaansadeen dhinaca maaragtay ushaqeynta hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dowliga. Laakiin waxaa laga yaabaa in fursado shaqo ay abuuraan runtii aada ugu yartahay, percentagekii shaqo abuurkaas ay sameynayaan dhalinyarta wax soo bartay aada u yaryahay. Soomaali waxaa laga yaabaa hadda maanta dadka qaarkood inay 4 jago ay raadiyaan dhalinyarta wax soo baratay, inuu agaasimo ka bilaabo, wasiir ku-xigeen uu noqdo, ama wasiir uu noqdo, ama uu noqdo maaragtay xildhibaan uu noqdo, intaasay raadiyaan dhalinyarta. Laakiin maanta waxaa fursadooyin badan ayaa jira oo mutaax ah inay maaragno ay ku abuuran karaan, yacni hal abuur ay la imaadaan oo wax badan tari karo deegaankan. Laakiin waxaa laga yaabaa dhalinyarta inaysan u jeedin dhinacaas.
Fawzi, waa kugu soo laabanayaa. Aamina, dadka dowladda dhaliila waxay aaminsan yihiin dowladda inay Baydhabo dhaafi la'dahay.
Dowladda inay mataqaana Baydhabo ay dhaaftay adduunkoodan ayaa laga wada ogyahay. Mataqaana ii sheeg ninkii mataqaana bedeli bankimul ayaa mataqaana madaxweyneheena Xafidullahi Cabdicasiis laftigare usoo hambalyeeyey, adduunkoodna ayaa loogu soo hambalyeynayaa. Marka intii yaroo mataqaana dalleyda ana koonfur galbeed waxaan leeyahay kati.
Deegaanada marka koonfur galbeed dowladda haatan ay gaartay deegaanada ka mid ah
Baraawa ayaa ka mid ah, Diisoola ka mid ah, Xudra ka mid ah, Bardaala ka mid ah, Goofguud ka mid ah, Buura ka mid ah, mataqaana lama soo koobi kara. Walloweyn ayaa ka mid ah, maqlaysa wax yar oo mashruuda naga haysto horaan u sheegay, haddana waa sheegaya. Magaalada mataqaana dowladda waa isbalaarisay, meel mataqaana anagaa tagna anagaa ka talina, ma maqlaysa ayagama ah iguma yaqaano magacayga Aamina Eele waay, qof famous ayaa adduunyada ka ahay, been kuma hadla, siyaasadeeda banaanka ay taashaa, dowladdeenna way kacday.
Aamina, waan kugu soo laabanayaa waxaa farta taagaya Cabdi Cadow aan siiyo.
Runti su-aashaas su-aal oo anagoo dhan isweydiina waaye, xitaa lama garan karo waqtiga oo maanta su-aashaas jawaab loo heli kara. Marka ani waxaan isleeyahay ciidamada oo deegaanadan hadda aan ku noolnahay, haddaan ka soo qaado ciidamada oo tayadooda iyo agabkooda iyo markaan fiiriyo iyo xaaladda siyaasadeed markaan fiiriyo iyo isaysadka bulsho iyo markaan fiiriyo iyo duruufa hadda koonfur galbeed ka jira, ani ma qabo xitaa in muddooyinkan dhowdhow hadda allahu aclam, laakiin muddooyinkan dhowdhow sida aan aragna hadda fufaala oo muujinaya in isu socodka uu ka fiicnaan kara sida uu hadda yahay ima muuqda. Ani
aya Mustaf Garabi, adiga ayaa ka tirsan wasaaradda amniga, dowladda maxay u dhaafi la'dahay magaalada Baydhabo?
Taasi aragti oo dadka qaar ay arkaan, laakiin sida hadda muuqata dowladda maalin dhaweed waxaa la furayay sida aada arkaysay airportkii Baraawo oo caasimadii koonfur galbeeda, waxaa la dhisay madaxtooyadii Baraawo, magaalo madaxda Baraawo baa la dhisay oo dhismaheeda muddo uu sii socday. Waxaa kaloo la sii dhisayaa xarumihii dowladda iyo bulshadii adeegyada bulshada loogu sameyn lahaa caasimada Baraawo.
Mustafa, hadalkaaga waa sii wadan doontaa, waxaa gacanta taagaya Cabdi Cadow.
Baraawo markii horeba intaan maamulkan la dhisin xitaa waxay ku jirtay gacanta dowladda, ciidamada dowladda federaalka joogay, laakiin taas ma ahan wax aan ka hadlayn. Isu socod ma aha aniga. Waxaa xaqiiq ah in 18 degmo oo koonfur galbeed ay ka kooban tahay, 4 keliya ay gacanta dowladda ka maqan yihiin, laakiin 4 oo 14 ka kala soo hartay oo gacanta dowladda ku jirta degmo gudbi kartaa ma jirtaa. Waa may waa waxa hadda reer buur bulshadeeda ku kalifay inay airport aygoon dakhli iyo cidna aan ku maalgelinayn ay xaarxaartaan oo diinsoor diyaaradaha lagu aada Birtaal iyo Waajid iyo Xudur iyo Elberdi dhammaan wasaaradaha iyo dadka madaxda maamulka iyo saraakiisha oo dhan diyaaraday ku wada raacaan. Marka taas dhaafitaan lama dhahay. Degmooyinka waa xor gacanta dowladay ku jiraan, laakiin waa la dhaafay lama dhihi karo.
Cabdi Cadow, waa mahadsantahay. Mustafa, na siiyo sharaxaad dheeri oo ku saabsan arinta isku socodka deegaanada koonfur galbeed.
Degmooyinka qaarkood in maamuladii laga bedelay ba waxaa la sameeyey in ay dadka bulshada dhexdooda ay isdoortaan sida diinsoor oo kale, iyo taasina waxay tusaale u tahay iyo degmada Birdaale iyo degmooyin badan oo shacabka golihii deegaanka in laga soo xulay oo iyaga isdoortaan. Taas naftirkeeda waxay ka mid tahay dowladda in ay meel walba ay sii gaartay magaalada marka iyo afgooyo laysu gooshi jirin ba hadda sidoo kale dowladdii ay tagtay oo laysu goosheeyaa. Janaale, waad la socotaa maalin dhaweeto la xoreeyey oo dowladda ay tagtay. Marka waxaan leeyahay aragtida ah in madaxweynaha keliya Baydhabo joogo, ma ahan dowladdo dhana Baydhabo joogto. Dowladda keliya Baydhabo ma joogto, dowladda waxay wada joogtaa meel walbay wada joogtaa, degmo walbay joogtaa, magaalo kastay joogtaa.
Fawzi Cabdinuur, yaa qaadaya mas-uuliyadda in wadooyinka ay furmi waayaan socodka magaalooyinkana hakad ku jiro?
Waxaad moodaa arintaas in culayska badankiisa uu ku dhacay dowladda federaalka iyo stakeholders kale oo markana muhiim ku ah arintaas, oo runtii dowladdan dowladdii kasii horeysay xitaa bulshada deegaanadan koonfur galbeed awlowiyaadka ugu horeeya priority-goodu wuxuu ahaa wadadan isku xirta Baydhabo Xamar in loo furo. Madax kastoo wadanka imaatana waxa waaye awlowiyaadkooda wuxuu ahaa inay u furaan jidkan oo Baydhabo Xamar. Dowladda hadda cusub oo waqtigeeda dhammaan raba dowladda hadda joogta, runtiina waxa waaye bulshada markay dhex yimaadaan awlowiyaadka ugu horeeya oo loo sheegay taasi aheyd. Laakiin waxaad moodaa in arintaas dhegaha laga furaystay oo aan waxba laga qabanin. Waqtigan uu gabaabsi yahay, la geli doono doorashooyin, runtiina aan filaa inay saam ku dhammaan doonto laakiin waxa way arintaas arin laga seexday oo bulshadana ay u baahan tahay in maaragtay wax laga qabto wax badan isaga bedeli lahaa dhaqaalaha deegaanadan bulshadan baahidooda wax ka bedeli lahaa.
Ugu dambeyntii dhammaantiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa, adinkoo soo koobaya si horumar loo gaaro xalka muxuu ku jiraa? Waxaan ku horumarayaa Aamina Musal.
Xalka wuxuu ku jiraa horta koo anaga inaan garbaha isqabsanno. Xalku wuxuu ku jiraa mataqaanaa ii sheegay ee dhibaato lagu filay 30 sano waa soo marray. Xalku wuxuu ku jiraa looma dhanna inaan ka gudubno. Xalku wuxuu ku jiraa inaan aamino madaxdeena annaga. Xalku wuxuu wax ku jiraa inaan mataqaanaa geetoos aan fariisano oo wixii qaldan mataqaanaa aan saxno. Laakiin xalku kuma jiro mataqaanaa idaacadaha in la iska dacaydeeyo. Waxaan ahay inaan laga sheego mataqaanaa dambiye aan mataqaanaa dowladda lehen dusha laga saaray. Xalku ma jiro. Waxa waa annaga reer nabadeena nahay because halkan diinta ayaa loo soo aadi jiray. Qof walba qofka kale diinta kaga dhowna mataqaanaa maslaxadu horseeda wanaaggu horseeda because waddankan waddan diimeed waaye. Ilaahay subxaana qaadirkan waxaa ugu baryaya koonfur galbeed inay gacmaha isqabsato inay israacdo wayba israacday inay si fiican usii raacdaan kala jeenaya cudurada iyo dhibaatooyinka la sheego caalamka oo na daafeeyeyna ilaahoo dhinac naga marsi ayaan lahayn.
Haye Cabdi Cadow.
Ani xalka waxaan u arkaa in sharciga iyo dowladnimada iyo istanaasulka iyo is-ixtiraamka la xoojiyo iyo maamul wanaagga dadkan waxay u baahan yihiin siyaasad isku hayso. Waxay u baahan yihiin dhinaca dhaqaalaha in aragti dhaqaalaha iyo dakhliga deegaankan kor u qaadi karta. Amniga iyo ciidamada laftigooda in dhinacooda laga soo dhiso. Garsoorkii iyo in wixii dowlad wanaag la dhahay oo dhan oo kuna ay u tahay isfahamka bulsho iyo sareynta sharciga in xoogga la saaro oo siyaasadda deegaanadan ama guud ahaan Soomaaliya la xasiliyo. Markaas kadib siyaasadda lagu heshiiya oo ay sal yeelataa waxaa iman kara amni.
Mustafa Garabay, halka maxaad u aragtaa?
Aada u mahadsan tahay. Halka wuxuu ku jiraa in dhanka wanaagsan wixii la qabtay dhanka wanaagsan laga eego, la dhiirigeliyo hoggaanka iyo madaxda dalka, markaas in hoggaamisaan ku dhiirigelino wixii wanaagsan ay qabtaan, go-aanada ay soo saaraan aan u dhego nuglaano oo si loo gaaro hadafka la leeyahay. Adduunyada waddan walbo horumaray wuxuu ku horumaray iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo u dhego nuglaasho loo dheg nuglaaday madaxda go-aanada ay soo gaaraan. Marka madaxda go-aanada ay soo gaaraan in loo dheg nuglaado, dowladdana garab la siiyo, waxa walbo wanaagsanna in lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo in wixii wanaagsan la qabtay ay ku amaanaan dowladda lagu dhiirigeliyo. Taasna waa talo oo guul aan ku wada gaari karno waaye. Teeda kale mas-uuliyadda ninka madaxweynaha noo ah, qofka madaxweynaha noo ah iyo qofka ugu hooseeya oo biitooniga noo ah, kulligood inay isa wada saaraan mas-uuliyad mas-uuliyad wadareed ay wada saaraan dhanka abniga, dhanka horumarka, dhanka dhan walba oo mas-uuliyaddaas ah oo dowladnimo ah. Qof walba haduu isa saaro dhanka caafimaadka oo weliba muddooyinkan iyadana ay soo tarayso oo cudurkan coronaviruska laleeyahay iyo dhibaatooyin badan, taasina naftirkeeda waxay ka mid tahay mas-uuliyad annagoo dhan aan is wada saarayno. Marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad wadareed oo qof walba booska uu joogo, guriga uu joogo, magaalada meel walba uu ka joogo ama koonfur galbeed guud ahaanteena meel uu ka joogo inuu mas-uuliyad iska saaro. Tan kale qaranka guud ahaantiisa, shacab weynaha guud ahaantiisa inay mas-uuliyad is wada saaraan, sida mas-uuliyadda ay isu saareen madaxda ugu sareysa dalka ay isu saareen annagana inaan isu saarno, taasaa guul ku wada gaari karnaa.
Dr. Fawzi, maxaad halka u aragtaa?
Wallaahi xal horta ilaaha haya, laakiin xalka waxaan u aragnaa annaga sida hadda halku dhiga cusub oo soo baxay oo laleeyahay saamilayda siyaasadeed oo runtii aan micnaha xataa micnaha saamilayda siyaasadeed xataa aan la wada xinin in wax waliba dadka quseeya siyaasadda Soomaaliya inay wada fariistaan. Ugu horreysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleed goboleedka maaragtay dhammaantood ay wada fariistaan, la wada gaaro heshiis loo dhan yahay oo runtii lagu ambaqaado meesha aan u socono iyo waxa ku xiga 2021-ka sida waddankan uu noqon doono, in xal wada jira laga wada gaaro oo wadar ogol arin ah la sameeyo. Haddii wadar ogol arin aan la sameynin, waxaan ku jiri doonaa circulation-kan hadda ku jirna iyo mid lamid ayaan ku jiri doonaa.
Guud ahaan waxaa intaasi nooga eg barnaamijka faaqidaada jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaa igala qayb galay Aamina Maxamed Mursal, wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dowladdii ku meelgaarka, haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdi Cadow, guddoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fawzi Cabdinuur, afhayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya, iyo Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed. Tan iyo barnaamij kan la mid ah inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaa inkaga gudubno warkaasi, waxaadna weli naga dhegaysanaysaan v o a oo si toosa Washington idinkaga imaanaysa. Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa inla socodsiinaya.
Waxaan u wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalalka Islaamka qaarkood iyo wadamada saboolka ah waxaa saameyn dhaqaale oo xooggan ku yeeshay xanuunka coronavirus. Qaar ka mid a dalalka Islaamka ee saboolka ah ayaa xayiraad u soo rogay dhaqaaqa dadweynaha iyada oo dadka la faray in ay guryahooda joogaan. Arrintan ayaa qaar ka mid a khubarada dhaqaaluhu waxa ay walwal ka qabaan in ay si adag u saameyn doonto dadka danyarta ah ee quutal daruurigooda kala soo bixi jiray yowmiyaha ay helaan, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ka faallooda dhaqaalaha.
xagga caafimaadka marka laga yimaado dhaqaal burburka dowladihii waaweynaa caalamka uu ku abuuray, mid kasii xun buu deeda iyagana ku abuuraya wadamadan dee liita. Haddii aad eegtid wadarkasa dowladda Maraykankaaba laba triliyan oo dollar dadkeedii siinaysa, dowladaha waaweyn iyagu dee reserf le ama dee lacag u taalo meel damaalka iyagu maaratay waxay leeyihiin arrimo ay kuan xagga dhaqaalaha. Marka dee dhaqaaluhu isdhimo sida marka dee dadka shaqaalaha ama dadka maaratay dacamushtariga lagu kabayo, haddii quutal daruurigii meel laga soo baxayay iloo dadkan oo dad maaratay aan meel xuu olin dowladda waaweyn caalamka iyagu lacag siiyo oo ama meel insurance ama meel unemployment oo shaqo la-aanta iyo ay ka xareeyaan oo ay lacag ku helaan iyo jay ku soo dhacayaana lama jiri, saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Anu waxaan u arkaa un marka ugu dambeysa dadka badankooda ay noqon doonto inay magaalooyinka aada looga baxo oo xagga dariiha Soomaalida marka ay jimihii aada loo tago geeli iyo xoolihii iyo dee lagu laldhaqdo ilaa maaragtay dabra waxay kala hagaagayaan dadka yaqaaya oo aada u saameeyey, sababta magaalooyinka wadamada Afrikada gaar ahaan Soomaalida aada buu saameyn doonaa. Waxaani waxay Soomaalida ka imi jirtay lacag fara badan safaradii qurbajoogta mar walba wadanka iman jiray iyo dadkii kale ee dalxiisayaasha dadkooda iman jiray. Waxaa kaloo lacag badan dowladaha kasoo geli jireen garaasa ay cashuurta ka qaadaan markay dadku wax dhisanayaan, marka maaratay alaabo la kala dacamushtariga la kala samaysanayo marka dacamushtarigii iyo istagaan dhaqaaqoor marku istaago, taasi waxay ku keenaysaa saameyn aad ballaaran. Dowladaha mabay kaba isi gaashaamaan oo reserf ama lacag meelu taalla oo maaratay kuhawlgeliyaan ma jirto iyadoo imika wax mitacaadayaanba
culimada Islaamka iyo xeeleerayaasha samafalka ayaa ku baaqaya in loo baahan yahay in xilligan la badiyo sadaqada iyo samafalka si looga gudbo xaaladda adag ee ka dhalatay xayiraadda uu dhaliyay cudurka coronavirus, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Buraale oo ah madaxa xarunta la talinta iyo tababarka ee Haasi ee magaalada Hargeysa.
Bulshada oo inta badan u badan qaada madharge ama dad wixii maalinta ay soo shaqaystaan uun quuta, saameyn aada u fara badan oo noloshooda bay ku yeelanaysaa. Haddana dee haddii arrintani ay sii socoto waxay keeni doontaa in dadka intooda badani ay shaqadoodii waayaan quutul daruuriga iyo maalinlaha ay kala soo baxayeen. So taasi waxay keenaysaa maadaama dadkaasi aanay kayd iyo wax hore u sii yeelay aanay lahayn inay dhibaato timaado ama macaluul iman karto, si markaa taa looga badbaado maadaama aan dowladuhu aanay tamar badan iyo dhaqaale badan oo ay ku maarayaan aanay lahayn, waxaa lagu khasbanaan doonaa in bulshadu ay sabaabusho. Waana ta runtii had iyo goor dhacda oo bulshada rayidka ah ama hayso abaabuleen qaab ururada samafalka ee bulshadu ay maarata abaabulaan
culimaadiinku door runtii aad u qiimo badan bay ka qaataan marka dhibaatooyinka abaaraha, masaaibka, daadadka markay dhacaan in dadka la taakuleeyo. Waxaa qayb ka qaata iyaguna sidaas oo kale dumarka oo iyaguna maaragtay abaabul dhallinyarada qayb ka qaadata. Waxaa kale oo runtii door aad u laxaadle oo aan la dafiri karin oo aad u laxaadle ka qayaqaata qabaa'ilka oo intay iskoodi soo abaabulaan dadka maaragtay reerka ama qabiilka ka tirsan ee tabaalaysan dadkooda kale ay maaragtay caawiyaan. Marka siyaabo kala duwan ayay had iyo goor dadku uga jawaabaan marka ay dhibaatadan oo kale ay timaado oo dadku maaragtay ay isu baahdaan. Runtii maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo. Qofka wax haysta ganacsatada oo runtii iyaguna ah meesha lagu soo ciiro mar walba maaragtay dhibaato dhacdo loo yimaado inay proactive ka noqdaan, iyagu horkac ay noqdaan oo horseed u noqdaan dadaalka, oo dhaqaale la ururiyo laysabaabulo dadka wixii ku tabaalooba ama ku dhibaatooda inay maaragtay quutul daruurigoodii dhibaato kasoo gaadhay in maaragtay guryaha loogu geeyo. Imika wadamada qaarkood oo dee maaragtay inaga qanisan sida Kuwait oo kale waxaa la sameynayaa dadka in guryaha loogu geeyo cuntada. Marka runtii waxaan qabaa haddii bulshadu ay isabaabusho inay buuxin karto door badan oo ay dadku ku badbaadi karaan. Dowladuhuna runtii maaha inay dhayalsadaan oo awaamiruna ay bixiyaan, waa inay taakulo dhaqaale iyo tabaabusho abaabul labadaba inay qayb qaataan. Waxaa runtii aan ka digayaa in raashinka la kaydsado ama la boobo ama dadku maaragtay wax haystaa ay isku dayaan inay urursadaan. Waxaa taa ka fiican in haddii aad soo hesho gadbad inaad shan qoys maaragtay aad marti geliso ayaa ka wanaagsan inaad ka fikirto laba bilood ama saddex bilood oo soo socda inaad adigu raashinkaaga dhigato. Marka taana waxa weeyaan runtii waan ku baraarujin lahaa wakiilaha fahangarle qoys qudhadibiradii waxa aan ka doorbiday duubida shan lagu cuno. Marka had iyo goor iskaashiga iyo wada qabsiga ayaa ka wanaagsan in maaragtay dadku ay jiri karin karaan.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. Tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
halkaa aynu kaga gudubno warkaasi jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dhinacii heesaha haddii aynu jalicno nala dhegeysta heesta.
wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
News by a remote.